Tak bratře a sestry, ještě jednou vám všem přeji dobré ráno. A na začátek se pomodlím, aby mě Pán vedl v tom slově. Nebeský tatínku, já tě prosím o to, aby si promluval ke každému z nás skrze to slovo, které zazní. A tak ti vyznávám, že sám ze sebe nemám co dát, ale prosím tě, aby ty si mě naplnil Duchem Svatým a mluvil si tvoje slova skrze mě, Pane, aby si otvíral srdce každého z nás a dával nám všech slyšení. Děkuji ti. Amen. Tak pojďme si společně přečíst verše v Evangeliu podle Lukáše, 14. kapitola, verše 28 až 30. Tam je napsáno, když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby. Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Přátelé, jistě podobně jako já znáte různé případy, kdy lidé třeba začali stavět nový rodinný domek nebo rekonstruovat starý dům, avšak stavbu nikdy nedokončili, protože na to neměli a možná se nakonec dostali do dluhů, do exekucí. A Ježíš ve verších, které jsme četli, říká, že si přeci každý stavitel nejdříve spočítá náklady. Předtím, než se stavbou začneme, je na nejvýš potřebné zvážit, jaké nároky taková stavba zahrnuje. A tato slova náš Pán říká v situaci, kde velkým zástupům, které ho následují, vysvětluje, že učednictví, to když následujeme Ježíše, že i to má své nároky. A tyto nároky je potřeba pečlivě zvážit. Dříve než začneme se stavbou našeho života na Kristu, měli bychom vědět, kolik a co nás to bude stát. Je potřeba dobře zvážit nároky, které taková duchovní stavba bude obnášet. A tak Ježíš později v dalších verších, no, i v předchozích verších, jmenuje celkem tři nároky, které jsou bezpodmínečně spojené s tím, když jsme jeho učedníky, jeho následovníky. A za každým z těchto tří nároků Ježíš dodává, že bez toho, aniž by tyto nároky jsme přijali na sebe, není možné, abychom byli jeho učedníky. Jinými slovy, pokud následujeme Ježíše Krista, tyto nároky jsou neoddělitelnou součástí jeho následování. Nelze to bez nich. Dnes tedy budu mluvit o tom, jaké jsou tyto tři nároky. Nároky učednictví, které Pán Ježíš Kristus zmiňuje. A tak své kázání jsem nazval Zvaž nároky následování Ježíše. Pojďme si nyní přečíst celý ten text, ze kterého budu dneska kázat. Ten text se nachází v Evangeliu podle Lukáše, 14. kapitola, kde už jsme byli, ale jsou to verše 25 až 35. Tam Bůh nechal zapsat skrze Lukáše tato slova. Šli s ním, tedy s Ježíšem, velké zástupy. Obrátil se a řekl jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby. Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což se napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. A tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. A z toho textu, který jsme právě četli, můžeme vyvodit celkem 3 nároky. A pak ještě ten důležitý dodatek o dobré soli. A právě do těchto 4 částí jsem rozdělil to dnešní kázání. A pojďme nyní postupně tyto 3 nároky a ten slaný, případně neslaný, dodatek probrat. První zmíněný nárok učednictví nalezneme hned na začátku ve verši 26. A tam je napsáno toto. Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Možná si říkáte, že to je chyba překladu, ale Ježíš zde skutečně používá slovo nenávidět a není zde žádná chyba z řečtiny. Je zde použito stejné řecké slovo, jako například ve verši, kdy Ježíš říká, že nás pro jeho jméno budou všichni nenávidět. A jak tomu tedy máme rozumět? Jak to máme pochopit? Jak máme uchopit tento silný verš? Myslím, že tomu lépe porozumíme, když si na tuto otázku z Bible odpovíme znovu Biblí a podíváme se na to, co je napsáno v Matoušově evangeliu 10.37. Kdo má rád otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Slovo nenávidět Židé používali nikoli pouze pro nenávist, tak jak ji rozumíme my sami, ale také ve smyslu milovat méně, odsunout na druhé místo. Takové použití slova nenávidět můžeme spatřovat i ve Starém zákoně. Například v případě 2 manželek Jákoba čteme, že Jákob Leu nenáviděl a Ráchel miloval. Takových případů je více. Dokonce i v Novém zákoně vidíme tu samou logiku. Mám teď na mysli text, kdy čteme o tom, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. Jak je tam dodáno, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, protože jednoho budeme nenávidět a druhého milovat. Nemůžeme sloužit zároveň Bohu a majetku. To nejde. Pojďme si ještě jednou přečíst ten první nárok. Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Bůh před tebe jinými slovy předkládá toto. Pokud chceš být mým opravdovým, skutečným učedníkem a následovníkem, nemůžeš svou rodinu, své rodiče, svou manželku, ani své děti a dokonce ani sám sebe milovat více než mne. Pokud chceš být mým učedníkem, Bůh říká, já pro tebe musím být důležitější než tvoje rodiče, než tvoje děti, než tvoje žena a dokonce důležitější než tvůj život. Pán Ježíš často rád používal tvrdá a ostrá slova, proto aby zdůraznil tu důležitost svého poselství. A jistě i právě proto zde použil slovo nenávidět. Jako Ježíšův učedník nikdy nesmíš dovolit, aby se ti tvoje nejbližší rodina stala modlou. Není možné, aby smyslem tvého života byly tvoje děti. Není možné, aby to, na čem ti v životě záleží nejvíce, byla spokojenost tvé manželky nebo manžela. Není možné, abys všechno ve svém životě přizpůsoboval svým dětem. A nakonec, když bys si měl vybrat mezi následováním Ježíše a ztrátou své rodiny, Ježíš musí být jasnou volbou. Taková volba musí být hodně těžká a náročná. Ale i v naší zemi jsou lidé, kteří tuto volbu někdy musí udělat. Když jsem jako vedoucí mládeže se bavil s ostatními vedoucími z jiných sborů, někteří znali dospělé mládežníky, kteří po rozhodnutí pro Krista byli vyhozeni vlastními rodiči z domu a rodina se s nimi přestala bavit. Tito lidé si vybrali Ježíše nad své nejbližší. Jsou také případy, kdy třeba manžel po obrácení své manželky nedokáže tolerovat tu proměnu, kterou Ježíš na manželce způsobil a rozhodne se kvůli víře rozvést. I tyto lidé si vybrali Ježíše nad své nejbližší. Kdyby se vzdali Ježíše, rozvod by možná nenastal a jejich děti by žili v úplné rodině. Ale pro ty, kdo následují Ježíše, musí být rodina až na druhém místě. Když nyní mluvím o tom, jak je třeba upřednostnit následování Ježíše před blahem svých nejbližších a dokonce i před sebou samým, myslím si, že je důležité zdůraznit, že Bohu velice záleží na rodinách. Bůh ve skutečnosti tvé děti, tvé rodiče, tvou manželku, manžela miluje více než ty sám. Vždyť je to právě on, Ježíš Kristus, kdo položil svůj život i za ně, aby mohli být zachráněni. A Pán Bůh nám na mnoha místech přikazuje, abychom milovali své rodiny, své manželky, manžely, své děti i své rodiče. Bůh mluví o tom, jak svědomitě a v kázni a v lásce máme vychovávat své děti. Nakonec je to Bůh sám, který institut rodiny, který rodinu samotnou vymyslel. Jedním z mnoha příkladů veršů, které ukazují na důležitost rodiny v Božích očích, najdeme například v prvním listu Timoteovi 5.8. 1. Timoteovi 5.8. Tam je psáno, jestliže se někdo nestará o své vlastní, hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Bratři a sestry, přátelé, ačkoliv Bohu záleží na našich rodinách a je naší povinností se o ně starat, milovat je, Bůh musí být zcela jasně na prvním místě. Bůh musí být ten, kdo má poslední slovo, kdo určuje směřování našeho života. A svou rodinu, své nejbližší, je třeba odsunout až na druhé místo. A když přijde situace, kdy si budeme muset vybrat mezi blahem své rodiny a činěním Boží vůle, pak Boží vůle musí jasně zvítězit. A pokud to tak není, pak naším Bohem dost možná není Hospodin, ale naše rodina. A to se nesmí stát. Pojďme se nyní přesunout k tomu druhému nároku učednictví. Druhý ze tří nároků učednictví najdeme opět v tom hlavním textu, Lukáš 14, verš 27. Tam je napsáno, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Ježíš nám zde říká, že pokud jsme jeho učedníky, pokud ho následujeme, pokud jdeme za ním, pak je zcela nutné, abychom nesli svůj kříž. A co se máme pod tím představit? Co to přesně znamená? Opět bude nejlepší, když si na otázku o Bibli odpovíme Biblí. Pojďme si přečíst tu samou výzvu v jiném evangeliu, v evangeliu podle Matouše, kapitola 16, verše 24 až 25. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. A teď to vysvětlení. Neboť, kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil, kvůli mně, nalezne ji. Když čteme, že jako Ježíšovi učedníci musíme nést svůj kříž, znamená to ukřižování a smrt. Když Ježíš svým učedníkům řekl, že oni musí nést svůj kříž, jistě to první, co si v tu chvíli představili, bylo právě ukřižování. smrt. A muselo to být pro ně hodně těžké, když toto slyšeli. A hned v dalším verši Ježíš vysvětluje, co tím myslel konkrétně. Když říká, neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. A kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Tento verš možná na první pohled zní trochu paradoxně. Jinými slovy, zde čteme asi tak toto. Pokud usiluješ svůj život zachovat, ztratíš jej. Pokud svůj život ztratíš pro mne, nalezneš jej. A i když se nám to zdá možná podivné, tak z hlediska věčnosti je to přesně takto, jak Ježíš říká. Jestliže tvým cílem bude zachovat si svůj život, své pohodlí, své plány a představy o životě, pak ztratíš věčný život. A pokud jsi však ochoten vzdát se svého života, svých plánů, svých představ, svého pohodlí, proto, abys následoval Ježíše, pak nalezneš život věčný. A pokud jsi se rozhodl následovat Ježíše, jedním z nároků je i to, že zemřeš svým vlastním představám o svém životě. Znamená to, že zemřeš vlastní vůli a vlastním plánům. Znamená to, že tvůj starý život skončil a ty žiješ nový život. A tím životem je sám Kristus. A apoštol Pavel o tomto důležitém nároku učednictví často mluví ve svých listech. Například v listu Galackým 2.20 Pavel říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Pavel jasně říká, že on v Kristu zemřel starému způsobu života. Pavel už nežije pro sebe a podle sebe. Pavel prohlašuje, že v něm žije Kristus. Jinde Pavel říká, že život je pro něj Kristus a smrt je pro něj zisk. A pak kněze Římanům vysvětluje, že náš starý člověk byl s Kristem ukřižován a my jsme s Kristem zemřeli, abychom povstali k novému životu. A vraťme se nyní k našemu hlavnímu textu a znovu si pojďme přečíst tento druhý nárok. Dojde za mnou a nenese svůj kříž. Nemůže být mým učedníkem. Ježíšovým učedníkem můžeš být pouze tehdy, pokud jsi připraven ukřižovat svůj dosavadní život i se svými plány, svou vůlí, svými touhami a představami. Abys mohl následovat Krista, abys mohl být jeho učedníkem, je nutné, aby si zemřel sám sobě. Pak budeš žít ten nový život pro Krista, v Kristu a podle Krista. Až dosud jsem tento druhý nárok neprobíral doslovně, ale spíše na té duchovní obrazné rovině. Avšak když se podíváme, jak dopadla většina Ježíšových učedníků a apoštolů, zjistíme, že mnozí nakonec svůj život pro Ježíše ztratili. Ztratili ho doslova a do písmene. Přímo z Bible se můžeme dočíst například o Štěpánovi a jeho ukamenování, o Janu Křtiteli, o Jakubovi, kteří pro svou víru zemřeli. A i dnes, když se podíváme na křesťany po celém světě, vidíme, že v některých místech jsou Ježíšovi následovníci pronásledováni, trápeni a zabíjeni. V Janově evangeliu 15.20 Ježíš říká tato slova. Náš pán tam říká, pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, vás budou pronásledovat. A podobně o tom mluví Pavel v 2. listu Timoteovi 3.12, kde říká, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Pokud chceme být Ježíšovými učedníky, znamená to, že na sebe bereme Kristův kříž. Pokud přicházíš za Ježíšem, počítej s tím, že je nutné zemřít sobě a žít pro Krista. Žít jako Kristus. A jestliže žiješ jako Kristus, pak budeš stejně jako on v tomto světě nenáviděn, pronásledován a budou přicházet těžkosti. A možná přijdeš i o život. Nabízí se otázka, zda je možné tento kříž tak nějak jako možná dát, položit po nějaký době a tak dále, ale když ho máme vzít, nemůžeme ho i položit? Je to možné, určitě můžeme. Ale pokud tento svůj kříž odložíš, pak odložíš i své následování Ježíše Krista a svou víru v něj. Protože pokud následujeme Ježíše, pak je to bezpodmínečně spojené s tím, že se vzdáš svého života pro něj a budeš připraven pro Ježíšovo jméno nést těžkosti a pro následování, tak jako to nesl on sám. Až dosud jsme probrali dva ze tří nároků učednictví. Mluvili jsme o tom, že jako Ježíšovi učedníci máme, když to řeknu slovy Ježíše, nenávidět své děti, manžele, manželky či rodiče. Jinými slovy to znamená, že máme svou rodinu milovat méně než Boha, kterému musíme dát nutně přednost. To byl ten první nárok. Pak jsme mluvili o tom, že jako Ježíšovi učedníci musíme nést svůj kříž. Jinými slovy, máme být připraveni zemřít sami sobě a žít už jen pro Krista. A také musíme být připraveni snášet těžkosti pro následování a možná i ohrožení života, kterým čelí všichni ti, kdo žijí jako Kristus. A nyní se pojďme přesunout ke třetímu nároku, který souvisí s učednictvím. Opět se vrátíme do Evangelia podle Lukáše, kapitoly 14, avšak tentokrát si přečteme verš 33. Tam je napsáno, tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Moje otázka na tebe zní, už jsi pro něho opustil vše, co ti náleží, nebo možná jsi připraven opustit vše, co ti náleží, vše, co považuješ za své. Při této otázce si možná stejně jako já vybavíte setkání Ježíše s bohatým mladíkem. Ten bohatý mládenec se opravdu snažil žít tak, jak se Bohu líbí, ale nechtěl se vzdát svého majetku. Pojďme si přečíst, co Ježíš tomuto bohatému muži řekl, když viděl ten jeho problém. Proto v Markovi 10.21 tam je psáno, Ježíš na něho, na toho bohatého mladého muže, pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu, jedno ti chybí, jdi a prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Náš pán viděl do srdce tohoto bohatého mladíka, viděl, že má mnoho majetku a tohoto majetku se nechce vzdát. A proto mu s láskou však jasně řekl, aby prodal všechno, co má. Teprve potom, až se vzdá všeho, co má, až opustí vše, co mu náleží, má přijít za ním a následovat ho. A co tento příběh a tento nárok znamená prakticky pro tebe a pro mě? Přátelé, to je hodně důležitá otázka. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste každý z vás nad tím přemýšleli. Hledali tu odpověď v modlitbě se svým Bohem. Každopádně víme, že Bohu jde v první řadě o postoj našeho srdce. V Evangeliu podle Lukáše 16.13 je napsáno, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet a druhým pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Láska k penězům a k majetku byla a je stále velkou hrozbou, do které může upadnout každý křesťan. A já předpokládám, že bychom možná řekli všichni, no samozřejmě, sloužíme Bohu, nemůžeme sloužit majetku. Ale Je to skutečně pravda? A nebo je to jenom takové prázdné vyznání? Projevuje se toto vyznání i prakticky na rozhodování ve tvém životě? Je pro tebe důležitější nezapřít Ježíše a činit Boží vůli, i když to možná bude znamenat ztrátu zaměstnání, méně peněz, ztrátu bydlení? V Žalmu 24.1 Bůh říká, nebo David tam píše, Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět, a Hospodinu patří všichni jeho obyvatelé. Bratři a sestry, je velice důležité uvědomit si, že nejsme ani tak vlastníky našich peněz a majetku, ale jsme spíše pouhými správci toho, co nám Bůh svěřil. Protože vše patří Hospodinu. V konečném důsledku patříme my i náš majetek Bohu. Žít také Pavel v Novém zákoně v Korinském říká, že nepatříme sami sobě, protože za nás bylo zaplaceno výkupné v Kristu Ježíši. Ty i já, my všichni, patříme Bohu. A vše, o čem říkáme, to je moje. To vše ve skutečnosti patří Bohu. Je důležité, aby jsme v Božích očích byli těmi dobrými správci, protože jsme pouze správci, ne vlastníky. Lidé tento nárok opustit vše, co nám náleží, často vidí jen na té rovině duchovní, neviditelní, rovině našeho srdce. Ale podívejte se na ten již řečený příběh bohatého mládence. Ježíš mu řekl doslova, že má prodat všechen svůj majetek. A tak bych vás chtěl vyzvat, aby i nad tímto jsme přemýšleli. Protože tento nárok nemusí být pouze v oblasti srdce, ale je dost možné, že někdy opravdu je potřeba vzdát se svého majetku i praktický rovině, abychom mohli Krista skutečně následovat. Nemyslím si, že ten případ toho bohatého mládence by byl ojedinělý případ, který se nikdy nikomu nestane. Není to jen teorie, ale někdy to je praktický skutek, ke kterému nás Bůh povede. A s tím je potřeba počítat, když Krista následujeme. Vraťme se opět k hlavnímu textu. Lukáš 14.33. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Pokud jsi Ježíšovým učedníkem, pak musíš být připraven opustit všechno, co ti náleží. Není možné, abys byl Ježíšovým učedníkem a měl v životě věci, které se nikdy, nikdy nebudeš ochoten vzdát pro Krista. Tím jsme probrali i třetí nárok učednictví. Pojďme si nyní všechny ty tři nároky zopakovat tím, že si přečteme ty příslušné verše 26, 27 a 33. Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Dojde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. To jsou slova našeho Pána Ježíše Krista. Pojďme nyní na ten slaný dodatek, na tu poslední část. Přečteme si verše 34 a 35 v té 14. kapitole. Dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. A když si teďka čteme tyto dva verše, jistě se vám to spojí s tím, co je napsáno na začátku Matoušova evangelia, kde Ježíš říká, vy jste sůl země. Na obou místech, jak v Lukášově evangeliu, tak u Matouše, se mluví o tom, že sůl, která ztratila chuť, je k ničemu. Taková sůl je neužitečná a maximálně se vyhazuje na cestu a lidi po ní šlapou. Otázkou tedy zůstává, jak se to stane, že my jako sůl ztratíme chuť. Jak se to stane, že přestaneme být slanými? To je důležitá otázka. Protože nikdo z nás nechce dopadnout jako ta špatná sůl, která se vyhazuje a lidé po ní šlapou, která je neužitečná. Přátelé, v kontextu té 14. kapitoly, kterou jsme teď četli, je zcela evidentní, že svou slanost ztrácíme, pokud nepřijímáme ty tři dříve zmíněné nároky učednictví. Pokud ses rozhodl jít za Ježíšem, ale najednou jsi uvědomil, že nejsi ochoten nést zmíněné nároky, které to obnáší, pak se stáváš tou solí, která je k ničemu. Slaní jsme pouze tehdy, pokud nároky učednictví bereme na sebe. Jen tehdy jsme Ježíšovými učedníky. Pokud jsou tyto nároky nepřijatelné, pak jsme nejen neslaní, ale nejsme ani Ježíšovi učedníky. Proto buďte slaní, buďme slaní, milujeme Krista více než své bližní, své nejbližší. Umírejme sami sobě a žijeme pro Krista. Ztrácejme svůj život pro Ježíše. Buďme připraveni snášet útrapy a pronásledování a nelpěme na majetku. Ale buďme připraveni opustit vše pro našeho Pána Ježíše Krista. Amen.